Tātad darba kārtībā mums pavisam ir 11 jāizsūtītie jautājumi deputātiem. Par vienu, par 9. Jautājumu, tur mēs vēl padiskutēsim, jo tur ir, nu, ir izveidojusies cita situācija un cits risinājums mums tur ir, bet, nu, varbūt, ka neņemam no darba kārtību vairāk tiekam līdz tam, un tad izrunājam, ko jau domājat.
Mēs tā domājam.
Jā, tā, labi, kurš par šādu darba kārtību, kurš aiziet balsot, paldies. Tad varam sākt ar darba kārtības pirmo jautājumu par Ģipkas baznīcu. Tur tad ir vēl pieliktas klāt Jānis, vēl pieliktas bija klāt otro punktu, ja, kas nebija nosūtīts jums, bet mēs viņu vienkārši izrunājām, ka nu, tomēr to vajag pielikt klāt, jo tur bija, kad no kultūra kapitāla fonda Ģipkas baznīcā šī muzeja izveidē tika prasīt lielāka summa. Kultūra kapitāla fonds akceptēja šos 3000 no gala rezultātā iztrukstošo summu apsola tā kā dot Ģipkas draudze. Un tad vienkārši, lai tas lēmums būtu tā kā pabeigts, kad kultūra kapitāls dot 3000, pašvaldība dot līdzfinansējumu un ar mūsējo lēmumu ir apstiprināts arī, ka tātad šo trūkstošo summu maksā draudze.
Sadarības līgums. Jā. Noslēgt sadarības līgums, lai tie visi materiāli un viss tas, ko viņi izveidos, paliek mūsējiem.
Ok.
Jā.
Jā. Ja viss tas apmier.
Viss ir viedokļi ir saskaņot, viss tas apmier ir tikai vēl vairs lēmums. Ir kādi jautājumi, varbūt nav, jā, labi, aicinu deputātus balsot par šo lēmumu projektu, paldies. Tālāk ir šis arī komitejā, ko mēs skatījām, ka tas ir jau agrāk pieņemts. A, nē, šitas ir turismu biedrībai, ja, kur beidzās šis projekts par personas nodarbinātību, un tur izmainās šī summa saistībā ar nodokļiem, kas nebija no sākuma pierēķināt klātai kopējai summai, ko maksā šim cilvēkam.
Labi.
Vai ir jautājums, kādam nav labi, es ir tās balsot par šo lēmu, paldies. Tālāk trešais ir par to, ka šī juridiskā persona, viņai ir maksāt nespēja, un līdz ar to piedziņas kantors ir nosacinājis, ja, ka no šī cilvēka neko vairāk piedzīt nevar, un ir nepieciešams saistībā ar maksāt nespēju dzēst šo nodokļu padomu.
Sijā pārvēršas par personu?
Juridiski, jā.
Ā, juridiski, pēc tam skaidrs nekārši precizēja. Jā, juridiski, pēc nekārši personu tā kā jūtas. Viss kārtībā.
Ir jau tā. Labi, ja citas tās balsot par šo šarlēmu un projektu, tad paldies. Tālāk, šis ir saistīts ar administratīvu teritoriālo reformu, ja, kur ir no vairām šie rīkojumi, ja kāda no pievienojamām teritorijām vai teritorija, kas tiek plānot par reģionālās attīstības centru, kaut ko grib pirkt vai pārdot, ir jāpar šī atļauši saskaņojums no pārējām domājamām pašvaldībām, kas tiks pievienotas klāt. Un tāpēc, jā, tāpēc Talis ir izlēmuši, ka viņi vēlas šo nekustamo īpašumu pārdot un saskaņotām jaunajām rekomendācijām, ieteikumiem un noteikumiem, jo ir jāprast arī Dundzeks pašvaldības mērķis ar Rojas pašvaldības piekrišanu. Tas atrodas pie vecās poliklīnijas.
Viņi izsolē, padoms, jā?
Jā.
Kura ir tā vietā?
Poliklīnija.
Tā veselības centrs.
Skaidrs.
Labi, ir jau tā?
No.
Aicinu tāds balsot par šādā projektu. Paldies. Tālāk par zemes ierīcības projekta uzsākšanu. Liki. Tā.
Galgaltīvā, principā, pašvaldības saņēma iestrēdījums par nekustamā īpašana kuģinieku stadionīšanu divās daļās. Vienu daļu īpašnieks vēlās pārdot blakus esošajam īpašniekam, un līdz ar to jāizstrādā zemes ierīcības projekts, lai šo te īpašanu sadalītu.
Tālāk par zemes lietošanas mērķu maiņu. Jā, Kaltenē, Latvijas valsts meža, kur ir.
Mērķu
maiņu? Mhm. Viņi ir priekšroku.
30 hektāru meža izmēmā.
Latvijas nekustamā īpašuma pārvalde ir iesniegts iesniegums, ka kā vārds uzņēmums vai persona vēlās izmēmāt šo te konkrēto zemes vienības daļu 35 hektāru platībā un līdz ar to, ar cik īpašums pieder Latvijas valsts mežiem, viņi būs pašvaldība biznesa lēmumu par šīs te zemes vienības daļas liekošanas mērķu noteikšanu un atdalīšanu atsevišķu vienības daļas. Saglabājot šos šo te liekošanas mērķi abām divām daļām zemes liekošanas mērķi mežu. Nu, viņi ir īpašnieki, viņi tās iesniegums ir, viņi, mēs iznesam lēmumu, kas tā viņi skatās. Viņi īpašnieks, no pašvaldības, Latvijas valsts mežiem īpašnieks.
Tas atbilst mums teritorijas plānojumam, un viņiem ir tiesības tas ir.
Jā,
mēs iesniegums. Mums pēc tam tev.
Protams, nav iemesls.
Mēs jau neizdomājam, mēs vienkārši tikai nosakam. Mēs domājam daļai liekošanas mērķi.
Mēs tās nodoklām.
Jā, mēs neko nedalām, tas to ne mums īpašos, ne mums galīšam. Mēs vienkārši nosakam liekošanas mērķi.
Sakārto to, pa ko maksām viņam nodokli, lai mēs saprotu, pa ko.
Mēs tā nedalācam.
Pa pulci.
Jā, no beidzas pilots.
Man ar pilots, bet...
Rezultāti, ko mēs mēģinājām iet. Ir vēl kādi jautājumi? Tālāk par atdalīšanu zemes vienības ar jūras piekrasti. Jā, tur iet
runa. Šeit ir tā, ka varam iesaka pašvaldībai lem par divām zemes vienībām, kur uz šīm te zemes vienībām daļa atrodas dabas liegumā Ģipka. Un grafiskajā tilkumā jūs redzēt, ka mēs vienu daļu atstājam kā jūras piekrastes joslu, un otra daļa, kas ir šī, šajā te dabas liegumā Ģipka, nu tā kā nodalam atsevišķi. Līdz ar to šai zemes vienībai būs divi kadastra nodali, un tas mazais gabaliņš būs norādīts konkrēti, ka viņš atrodās dabas liegumā Ģipka teritorijā. Un tādas ir divas zemes vienības. Vienkārši precizējam, kurā daļā atrodas šis te dabas liegums.
Tikai tajā joslā atrodas dabas liegums?
Skar to josu. To piekrastes joslu skar. Un tāpēc mēs to piekrastes joslu sadalām to daļu, kas ir dabas liegumā, tā kā atdalam atsevišķi, lai pēc tam var saprast, ka tas ir piekrītoši tam dabas liegumam Ģipka.
Un pa vidu nav
piekrastes joslu, kā uz?
Un pa vidu nav liegums?
Nē, vienā galā ir liegums, un uz kolkas pusi uz augšu ir piekrastes josla paliek. Un tam turpinājumā, tas otrs gabals nāk blakus uz turpinājumos uz Rīgas pusi, atkal otrā gredzī, uz augšu, tagad ir sanāk uz kolkas pusi turpinājums dabas liegums, un uz Rīgas pusi paliek piekrastes josla. Viņi saiet kopā abas divas šīs te zemes vienības.
Nu labi, ja jau saiet kopā, tad labi.
Tā. Tai ir vēl skaļās tēmi, nav. Labi, esam jau tādu klausotu par šo tēmu, ko ir. Paldies. Tālāk par zemi. Par zemi. Tur bija, kur bija to pielikumiņš jautāja.
Jā.
Jā, tu tātad ir jau 2003. Gadā pieņēmas lēmums. Pagas padomu pieņēmas lēmumu, bet nav tam lēmumā bijis pievienot klāt tas grafiskais
pielikums.
Grafiskais pielikums. Tagad viņi tur laikam mēģina sakārtot tās savas īpašuma tiesības, un līdz ar to viņi nu tā kā pat prasta, lai viņai tagad būtu tas lēmums un kopā ar to grafisko pielikumu. Jā? Nav tādi jautājumi. Labi, necīt, tad tās klausot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par amatu mēnešu augu sarakstu apstiprināšanu, un tur es saprotu, ka pēc komitejas sēdēm Jānis ar Guntru bija pie izpildu direktoru runāt par sportdarbu organizātoru. Paralēli tam bija izsludināta nu, šī pieteikšanās uz sportdarbu organizātoru. Tur esam saņēmuši divus pieteikumus. Viens ir cilvēks ar sportpedagogu izglītību, otrs ir bez šīs izglītības. Un tas, kas ir otrs cilvēks, viņš ir ar mieru strādāt ar šo 20% piemaksu pie esošās darba algas. Tā kā, nu, patiesībā šeit bija tā doma, kad izveidot atsevišķu štatu.
Ar viņš ar vienēr atsevišķu štatu, viņam augu. Tikai nebija tā likme. Viņš bija kā, kā direktora, kā, kā uz procentiem, un tur nebija tā likme. Tāpēc, kad izskatījumi bija griežuši deputāti, tad uzlika to ar likmi. Bet, jā. Nu, ja ir situācija, protams, uz procentiem.
Jā. Respektīvi, nebija štats kā tāds.
Štats bija. Štats bija. Bet tikai nebija viņam, viņš bija amata apvienošanas kārtībā.
Piemaks
bija
aspektīvā.
Jā. Štats jau bija. Un tagad ir, nu, viņš strādā sporta skolā par treneri, un viņš ir ar mieru, ja viņam pie algas piemaksā šos 30%, tad viņš ir ar mieru 3 mēnešus iesākumā veikt. Nu, šo pienākumu viņš atnāca savām idejām, kā viņš to darīs, ko viņš to darīs. Un pēc tam, pēc tiem 3 mēnešiem, nu, tad, nu, tā kā skatāmies, varam likt viņam vēl kaut ko klāt. Bet, nu, viņš tur tā kā ir ar mieru to darīt.
Nu, izskatās, ka būs labi.
Es domāju, ka būs labi, jo pozitīvi ir tas, ja viņš pats arī strādā sporta skolā, tad, nu, tas inventārs arī ir pieejams, jo, nu, tie mūsējie jāsaka gan skolā, gan sporta skolā, gan sporta biedrībā katrs to savu inventāru, nu, tā dikti sargām stadionā, ja? Bet, ja viņš jau ir jau tas mūsējies darbinieks un tā, nu, tad tā kā bišķi vieglāk ir, vismaz tas apvieglo. Nedod Dievs, ja tur vēl atnāks cilvēks no malas, ja tad uzreiz jau es pat stādos priekšā, kāds būs tas uzstādījums.
Tas,
ja? Tā kā varbūt, nu, skatāmies līdz jūlijam, kā iet un kas notiek, jo arī, nu, tā uz veselu štatu paņēma cilvēku pirms tās teritoriālās reformas, nu, tas būs tāds īstermiņa plāns.
Šitie 3 mēneši nebūs grūti.
mēs ar viņu noslēdzam no 23. Jo tāpēc mēs likām arī iekšā mājas lapā, jo domājām, ka pirmās uguns kristības varētu būt lieldienās, ja, bet par cik lieldienu pasākums nav, nu, tātad mēs viņu varam pieņemt ar 20. aprīli, tātad 20. māja, 20. jūnija, 20. jūlijā.
Cik jau ir tā, nu, čeku slodas?
Tā, ka 240
pienākumās ir vieta ietilgst, tad viss tā...
Viņa pienākumās ir, nu, teiksim, rosdienās, lieldienās, tad, kad ir šīs stafetīs bērniem, norganizē, nu, tās sporta aktivitātes, bišķi vairāk iznāk zvejnieks svētkos rosdienās, kur jau vaļā plusmals volejbols, klubbols un tādas lietas. Un tā vēl katrā sievastiņā mums katru mēnešu vakarā ir šī sporta spēle, un tās nav
jānorganizē.
Un tad ir pašvaldība, jā, tad ir pašvaldība tie mači, bet, nu, tie jāsaka, tur paliek ar viena žēlīgāk, ja, jo es pat jūtu, ja pirmajos gados tur bija komandas un bija kaut kādi pie cilvēkiem 200, nu, tas tagad tajā kopējā gājienā ir kā cilvēki.
Kas līdz šim darīt to darbu?
Taņa.
Taņa.
Jo vēl jau
ir, nu, visiem... Vienkārši tā cilvēks atkal ir vajadzīgs visiem pasākumiem.
Šī negadījumā vajag.
Nu, jā, es savu.
Ja mainās tā situācija, tad nevajag. Tas cilvēks ir ar mieru to darīt, ja viņam tiek piemaksāt šie 30% ir pie darba valsts. Nu, tā kā... Es saku, nav jau, nu, visiem, tā kā visi bankas laikā, un bija tā, un visi grāja, ja? Un tagad pat ir tā, ka tas cilvēks piekrīt, viņi ierakst iekšā pieteikumā, bet nezinu, kāpēc viņš pat neaizbrauc uz tām sporta spēlēm, ja? Un tev īsti arī nav tas mekānisms, kā to cilvēku piespiest. Mēs arī stāstam, mēs sakam, piemēram, pašvaldības sporta spēlēs ir nolikums, ka, nu, kaut vai šautriņā skaita, nu, lai dabūtu to ieskaitu un tos punktus, tad 3 kā minimums ir vajadzīgi tajā. Nu, tagad tā aizbrauc, piemēram, sarunāt ir 4, bet aizbrauc 2. 3, un tev uzreiz ir 0, ja tur viņi nereiķinē ar kaut kādu procentu. Arī vienā reizē aizbraucām uz šiem sporta spēlēm, nu, veču diezgan grūti ir piedabūt uz to svaru spiešanu, tā stieņu spiešanu, ja? Aizbraucam uz turienu, viens mūsējais aizbrauc nosverās pilnā pārliecībā, ka viņš tajā grupā būs, nu, tas uz to robežu, bet ne nepārējot nākošajā grupā, kur ir baigieties spēkvi, aizrādās viņam tas svars ir mainījies, viņš tagad iznāk pats vieglākais tajā smago veču grupā. Viņš apgriežās un atbrauc uz mājā. Mēs pat no gandrīz nedabūjām ieskaitu, labi, 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 līdz, tad mēs tev visam džins fiksē vainicīt, viņš zēns no Latgales ātri sacēlu. Viss bija kārtībā, ja, bet nu vai grūti cilvēks, viņam brīvais laiks, brīvā diena, bet nu cerēs, ka, nu, ja viņš netiks galā, tad mēs arī lemjam, mēs tam augustā kaut ko.
Nopietni, kā var netikt galā?
Tāpēc, ka es saku, tā brīvdomāšana ir tiem cilvēkiem. Kādreiz brauc ar autobusu, ja, visus pēc saraksta sāk pārbaut, kas iekāp autobusu, aizbraucam uz pašvaldības spēlēm, visi nostartē, visi mēs aizbraucam atpakaļ. Tagad visi brauc ar vieglajā mašīnā. Un ir jautājums tagad, kurš ir tas, kas aizbrauc līdz galam, a kurš vispār nepieceļ un vispār apsolu un neaizbrauc. Tā kā, nu, ko jūs sakat, ko?
Nu.
Es mazliet esmu apjūkus ar to, ja zinu, kas tas būs par cilvēku, par to, ka viņš ir, viņam algu maksā no valsts, un tagad es nezinu, kā, man taisa nav bijis tāds gadījums, ka maksā procents tam darbiniekam, kas ir meditācija, kā tas juridiski pareizi noformēt, varbūt varat šo jautājumu pārcelt uz nākošo mēnesi, un tad viņu atrisināt, ja, ja gadījumā man vajadzēs, jo Aiva domā, ka man vajag šis te, štats ar slodzi, ka viņam nevarēs maksāt tos 30% no augas, bet nu, nekaši, nu, mēs to nepieņemam tāpat.
Bet man arī jau priekšlikums, protams, ka cēc laikā mēs nedrīkstam datus izpaust par personu, tad mēs arī tagad runājam par kaut ko nezinām, mēs varbūt pēc tam varam parunāt, kurš tas ir konkrēti, ja? Lai mēs zinām, pa ko iet runa, jo mēs tagad runājam par X kaut ko.
Nē, vienkārši
tas ir pagājis lēlu pieņemšanas procesu, tad mēs nezinām.
Jā, mēs nezinām.
Tas ir ļoti pagājis.
Man
nē. Kādu mēs pēc negaliem skatāt?
Nodarbošanā.
Nē.
Jā, nodarbošanā.
Nu, tas tā.
Tur te. Nu, ko? Jā, nu, tā padās istorijā, kad viņš ko
nedarīs, tad apilīgums esam Jā, ja nav nokavās, tad jau...
Es tā domāju.
Nu, ja nav...
Nē,
nu,
pagaidz, mums jau tagad
pagaidz. Mums tagad ir pārtraukums.
Jā.
Es tā...
Nē, nu, labi, mums vajag sakārt, ja mēs jau nevaram...
Es ne, vienkārši
apstāvot... Nē, jo tagad es gribu... Nē, tagad zinās mums vajag... Jā, bet mums vajag tikt skaidrībā par to, ko mēs darām, vai mēs tiešām uzstājam uz to, ka tas ir viens atsevišķs stats ar visu nolikumu, ar visu pieteikšanu un tā tālāk. Vai jūs piekrītat tam, ka tas ir jau strādājošs cilvēks, kuram tiek maksāt šie 30%?
Nu, zinot to, kad, ir ļoti liels problēmas ar speciālistiem, it sevišķi apzinot tos, kas šeit ir vajā, un kāds no malas arī baigi nebrauks tomēr, nu, tas ir pirmam kārtam, un šī apvienošana, domāju, būtu tā tīra liederīgāk, gan cilvēkam tas būtu kā papildus ienākums, un es domāju, ja viņš pild savus pienākumus ar pat 30%,
Tieši tā.
Pie pielikuma, tad tas ir attaisnojums.
Jā.
Tā mēs, nu, tā ritīgi
no... Bet nav, nu, 30%, varbūt, ja nav pilnas lodas.
Es runāju, izējot no šī, no šī, no šiem parametriem, no šiem parametriem.
Šito mēs atliekam nākošo sēdi.
Jā, jā. Jā. Man Un... Senjor, šitam mēs nolabosim gramatikas kļūdes, jo tas vairākamies ar senioru prēdējās tā arī būtīnēs aģēgustīm, bet nu tas tā. Ir vairāk pašreiz vaļā Liepājā, ne, Kurzemē, šis jaunais kultūra kapitāla uzsaukums, ja, kur es saprotu, ka starcēs arī musējais kinofestivāls Royal, bet ir arī iespēja ar šo senioru kopu kopā sanākšanu, nu, mēģināt arī tur iestartēt, varbūt, ka atbalsta, ja, jo tas tomēr ir visai Kurzemē, jo tas bariņš sanāk diezgan liels, un tas nozīmē, ka izmaksas arī ir gana, un lai viņi varētu iesniegt šo pieteikumu, ir vajadzīgi domas lēmums. Jo tad uzreiz, nu, tā kultūra kapitāls drusciņ savādāk skatās, ja ir jau piesaistīts kaut kāds cits finansējums no citurījums. Ko jūs sakat?
No,
ļoti. Ko jūs sakat? Un pēdējais ir šis 11, kur ir aizsūtīti uz varām par šiem sociālajiem dzīvokļiem, saskaņošanai muzeja saistošie noteikumi, un tur ir novērsti precizēti saskaņā ar viņu ieteikumiem. Tā kā varam to vēlēt, bet būtiski saturs nav mainīt.
Skaidrs. tad man nav ir.
Es tikai gribēju pateikt.
Nē.
Man vajag. Tie, kas klausās šīs būs kārtējās domas sēdes, es gribu pateikt to, ka paldies, bet vēl viena lieta, ka ir jautājumi, kāpēc mēs tik vienkārši bez diskusijām pieņemam lēmumus. Mēs šos lēmumus pieņemam komitejas sēdēs, un tur tiek izdiskutēts un izrunāts, un domas sēdē principā ir, mēs nobalsojam. Tāpēc šie jautājumi dažreiz netiek tā plašāk izrunāt. Nu, tas tā, lai visi tie, kas klausās, tie zina, ka mēs ne tikai ceļam tāpat protams. Paldies!